Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Κριτών, κεφάλαια 17 έως 21. Στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ ζούσε κάποιος που ονομαζόταν Μιχαΐας. Μια μέρα αυτός είπε στη μάνα του: «Οι 1100 ασημένιοι σίκλοι που σου τους είχαν κλέψει και μάλιστα καταργιώσουν τους κλέφτες μπροστά μου, νάτι, εγώ τους έχω. Εγώ τους είχα πάρει». Τότε η μητέρα του είπε: «Να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο γιέ μου». Ο Μιχαΐας επέστρεψε τους 1100 ασημένιους σίκλους στη μάνα του και εκείνη του είπε: «Τα χρήματα αυτά τα έχω αφιερώσει όλα στον Κύριο, που έρχονται από μένα για χάρη του παιδιού μου, για να κάνω ένα είδωλο επικαλυμμένο με χυτό μέταλλο. Γι' αυτό και σου τα επιστρέφω τώρα». Αυτός όμως ξανάδωσε πίσω τα χρήματα στη μάνα του. Εκείνη πήρε 200 ασημένους σίκλους και τους έδωσε σε ένα χρυσοχό. Αυτός κατασκεύασε ένα είδωλο επικαλυμμένο με χυτό μέταλλο και το τοποθέτησαν στο σπίτι του Μιχαΐα. Ο Μιχαΐας είχε στο σπίτι του ένα θυσιαστήριο. Κατασκεύασε ένα εφόδ και ειδόλια και όρισε έναν από τους γιους του να ασκεί για αυτόν το λειτουργήμα του ιερέα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακόμα βασιλιάς στο λαό του Ισραήλ. Καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Εκείνο τον καιρό ένας νεαρός Λεβίτης που έμενε στη Βηθλεέμ, στην περιοχή της φυλής Ιούδα, έφυγε για να πάει να μείνει αλλού, όπου θα έβρισκε κατάλληλο τόπο. Ο δρόμος του τον έφερε στο σπίτι του Μιχαΐα, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Ο Μιχαΐας τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι?» Και αυτός του απάντησε: «Εγώ είμαι Λεβίτης από τη Βηθλεέμ του Ιούδα και πηγαίνω να μείνω όπου βρω κατάλληλο τόπο». Ο Μιχαΐας του είπε: μείνε μαζί μου και γίνε ιερέας μου και πνευματικός μου πατέρας και εγώ θα σου δίνω 10 ασημένιους σύκλους το χρόνο, τα ρούχα σου και την τροφή σου». Ο Λεβίτης συμφώνησε και δέχτηκε να μείνει με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τον είχε σαν έναν από τους γιους του. Ο Μιχαήλ χειροτώνησε τον Λεβίτη ιερέα του και τον πήρε να μένει στο σπίτι του. «Τώρα ξέρω», του είπε, «ότι ο Κύριος θα με ευεργετήσει, αφού έχω για ιερέα μου έναν Λεβίτη». Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη βασιλιάς στο λαό του Ισραήλ. Η φυλή Δαν ζητούσε να πάρει για ιδιοκτησία της ένα μερίδιο γης για να εγκατασταθεί, γιατί ως εκείνη την ημέρα δεν της είχε δοθεί μερίδιο όπως είχαν οι άλλες φυλές του Ισραήλ. Από τις πόλεις Σορεά και Εσταόλ, οι Δανείτες έστειλαν από όλες τις οικογένειες της φυλής τους 5 γενναίους άνδρες για να κατασκοπεύουν τη χώρα και να την εξερευνήσουν. «Πηγαίνετε», τους είπαν, «να εξερευνήσετε τη χώρα». Αυτοί έφτασαν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, σταμάτησαν στο σπίτι του Μιχαΐα και διανυκτέρευσαν εκεί. Καθώς όμως πλησίαζαν στο σπίτι του Μιχαΐα, αναγνώρισαν τη φωνή του Λεβί του νέου, τον πλησίασαν και του είπαν: «Εσένα ποιος έφερε εδώ, τι κάνεις εδώ και για ποιο λόγο μένεις εδώ?» Αυτός τους απάντησε: «Αυτό και αυτό έκανε με μένα ο Μιχαΐας, μου δίνει μισθό και είμαι ιερέας του». Τότε λοιπόν του είπαν: «Ρώτησε σε παρακαλούμε το Θεό να ξέρουμε αν το ταξίδι μας θα έχει επιτυχία». Ο ιερέας τους είπε: «Πηγαίνετε και μη φοβάστε. Το ταξίδι σας είναι αρεστό στον Κύριο». Οι 5 άντρες συνέχισαν το δρόμο τους και έφτασαν στη Λαϊσά. Εκεί είδαν ότι οι κάτοικοί της ζούσαν ασφαλείς, όπως οι Σιδόνιοι, ήσυχοι και ξένιαστοι. Καμιά έλλειψη δεν υπήρχε στη χώρα και καμιά καταπίεση. Ήταν μακριά από τους Σιδονίους και καμιά σχέση δεν είχαν με τους Αραμαίους. Γύρισαν λοιπόν πίσω στους ομοεθνείς τους, στη Σορεά και στην Εσταόλ, και εκείνοι τους ρώτησαν: «Τι έχετε να μας πείτε?» «Σηκωθείτε», τους απάντησαν, «να πάμε να τους επιτεθούμε. Είδαμε τη χώρα και είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί διστάζετε? Μην καθυστερείτε. Ξεκινήστε να πάτε να την κατακτήσετε. Όταν φτάσετε εκεί, θα συναντήσετε έναν λαό ασφαλή και μια χώρα απέραντη. Τίποτα δεν λείπει από αυτόν τον τόπο. Έχει όλα τα αγαθά της γης. Ο Θεός θα σας τον παραδώσει στην εξουσία σας». Ξεκίνησαν λοιπόν από τη Σορεά και την Εσταόλ 600 άντρες της φυλής Δαν, οπλισμένοι για πόλεμο. Πήγαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριάθ Ιαρίμ, στην περιοχή της φυλής Ιούδα. Γι' αυτό ο τόπος εκείνος στα δυτικά της Κυριάθ Ιαρίμ ονομάζεται Μαχενέ Δαν, στρατόπεδο Δαν, μέχρι σήμερα. Από εκεί προχώρησαν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και έφτασαν ως το σπίτι του Μιχαΐα. Τότε οι 5 άντρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τη Λαϊσά είπαν στους συντρόφους τους: «Το ξέρετε ότι σε έναν από αυτά τα σπίτια εδώ υπάρχει ένα εφόδ, μικρά ειδόλια και ένα είδωλο καλυμμένο με χυτό μέταλλο. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνετε». Έπειτα οι 5 άντρες προχώρησαν προς το σπίτι του Μιχαΐα, μπήκαν μέσα και ρώτησαν τον νεαρό Λεβίτη που έμενε εκεί πώς θα πάει. Την ίδια ώρα οι 600 Δανείτες στέκονταν οπλισμένοι στην είσοδο της πύλης. Οι 5 κατάσκοποι προχώρησαν μέσα στο σπίτι και πήραν τα ειδόλια, το εφόδ και το είδωλο το καλυμμένο με χυτό μέταλλο. Ο ιερέας στεκόταν στην είσοδο της πύλης με τους 600 οπλισμένους άντρες. Όταν ο ιερέας τους είδε να τα παίρνουν όλα αυτά, τους είπε: «Τι κάνετε εκεί?» Αυτοί του είπαν: «Σώπα, κλείς το στόμα σου και έλα μαζί μας να γίνεις για μας ιερέας και πνευματικός πατέρας. Τι είναι προτιμότερο, να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός μόνο ανθρώπου ή σε μια ολόκληρη Ισραηλιτική φυλή?» Ο ιερέας χάρηκε, πήρε τα ειδόλια, το εφόδ και το είδωλο και ανακατεύτηκε με τους στρατιώτες. Ξεκίνησαν πάλι να φύγουν και έβαλαν μπροστά τα παιδιά, τα ζώα και τα πράγματά τους. Όταν πια είχαν απομακρυνθεί από το σπίτι του Μιχαΐα, οι γείτονες του σπιτιού συγκεντρώθηκαν και έτρεξαν ξοπίσω τους. Έβαλαν τις φωνές τους Δανείτες και αυτοί γύρισαν και είπαν στο Μιχαΐα: «Τι έπαθες, γιατί συγκέντρωσες όλο αυτό το πλήθος?» Αυτός τους απάντησε: «Πήρατε το Θεό μου που τον είχα φτιάξει για μένα. Πήρατε και τον ιερέα μου και φύγατε. Δεν μου απομένει τίποτε πια. Και τολμάτε να μου λέτε τι έπαθα?» Οι Δανείτες του αποκρίθηκαν: «Μη μας σκοτίζεις με τα παράπονά σου. Μπορεί μερικοί ευέξαπτοι από μας να σας επιτεθούν και να πεθάνεις κι εσύ και η οικογένειά σου». Ο Μιχαΐας όταν είδε ότι αυτοί ήταν ισχυρότεροι από αυτόν, γύρισε πίσω στο σπίτι του. Έτσι οι Δανείτες συνέχισαν το δρόμο τους. Πήραν τα είδωλα που είχε κατασκευάσει ο Μιχαΐας και τον ιερέα του και πήγαν και χτύπησαν τη Λαϊσά. Κατέσφαξαν τους ήσυχους και φιλιρινικούς κατοίκους της και βάλαν φωτιά στην πόλη. Κανένας δεν βρέθηκε να δυσώσει, γιατί ήταν χτισμένη μακριά από τη Σιδώνα, στην πεδιάδα της Βεθ Ρεχόβ, και οι κάτοικοί της δεν είχαν σχέση με τους Αραμαίους. Οι Δανείτες ξανάχτισαν την πόλη και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Άλλαξαν το όνομα της πόλης και από Λαϊσά το ονόμασαν Δαν, όπως έλεγαν το γενάρχη τους, τον Δαν, γιο του Ιακώβ. Οι Δανείτες έστησαν το είδωλο του Μιχαΐα για τις τελετουργίες τους και ο Ιωνάθαν, γιος του Γερσόμ και εγγονός του Μανασί, έγινε ιερέας της φυλής. Το ίδιο και η γη του, ως την εποχή που εχμαλωτίστηκε ο πληθυσμός της χώρας. Το είδωλο που είχε κατασκευάσει ο Μιχαΐας το είχαν στημένο εκεί όλο τον καιρό που ο ναός του Θεού βρισκόταν στη Σιλό.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των Κριτών. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε την ιστορία του Σαμψών. Και τώρα μπαίνουμε στα κεφάλαια 17 και 18, όπου βλέπουμε καθαρά την θρησκευτική αποστασία, τη θρησκευτική σύγχυση του Ισραήλ. Είπαμε ότι στο βιβλίο αυτό βλέπω μια φιλοσοφία της ιστορίας που αναφέρει την αρχή του βιβλίου. Την έχουμε δει μέσα από το βιβλίο σαν ένα κύκλο που γυρίζει ξανά και ξανά. Αρχίζει με τον Ισραήλ σε κατάσταση ευλογίας, υπηρετεί και λατρεύει τον Θεό. Μετά αποχωρούν από τον Θεό, κάνουν το κακό, παίρνουν το δικό στο δρόμο, ακολουθούν τα είδωλα, τους θεούς των άλλων φυλών γύρω και σύντομα πέφτουν σε υποδούλωση, σε καταπίεση από κάποια εχθρική φυλή. Στη σκλαβιά και στην υποδούλωσή τους επικαλούνται το Θεό για απελευθέρωση. Μετά στρέφονται στο Θεό και μετανοούν. Ο Θεός αποστέλει κριτές να τους ελευθερώσουν. Μετά ο Ισραήλ επανέρχεται στην κατάσταση ευλογίας και γίνεται έθνος που υπηρετεί το Θεό. Και ενώ τα πράγματα έχουν πάρει τον κανονικό τους ρυθμό, ξαναπέφτουν στην αμαρτία, στρέφονται ξανά μακριά από τον Θεό. Συνολικά, υπάρχουν 7 αποστασίες στις οποίες βλέπουμε, 7 φορές γίνεται αυτός ο κύκλος. Και αυτή είναι η φιλοσοφία της ιστορίας αυτού του βιβλίου. Τώρα, η περίοδος αυτής της τελικής αποστασίας άρχισε από τη φυλή του Δαν και από την επιθυμία της φυλής του Δαν να επεκτείνουν τα σύνορά τους. Και τους βλέπουμε πώς οδηγούνται σε ειδωλατρία. Και η προέλευση όλων αυτών των κακών ήταν το σπίτι του Μιχαΐα και της μητέρας που τον κακόμαθε. Ο ιερέας που ο Μιχαΐας μίσθωσε για να προσέχει τα ειδωλά του, συμβούλεψε τον Δαν να προχωρήσει στο εγωιστικό του σχέδιο. Ήτανε τα γλυκόλογα ενός μισθωμένου κήρυκα. Και πρώτα απ' όλα βλέπουμε στα πρώτα εδάφη του κεφαλαίου 17 την ειδωλατρία στον Εφραήμ. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο Μιχαΐας, που είναι παράδειγμα ενός κακομαθημένου παιδιού. Είναι το αγοράκι της μαμάς, ήξερε που η μαμά φύλαγε τα χρήματα και αποφάσισε να τα κλέψει. Η μητέρα του, χωρίς να ξέρει ποιος έκλεψε, καταράστηκε για τον κλέφτη. Έτσι αναγκάστηκε αυτός να ομολογήσει ότι τα κλέψε. Και αντί η μητέρα του να τον βάλει κάτω και να αρχίσει να τον περιλάβει μια βρεγμένη σανίδα, του έδωσε και συγχαρητήρια. Να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο, γιέ μου, του είπε. Όταν ο Μιχαΐας επέστρεψε τα χρήματα στη μητέρα του, εκείνη του είπε ότι τα έχει αφιερώσει τον Κύριο. Και ξέρετε γιατί? Ακούστε, αυτό ακριβώς που ο Θεός συχαινότανε. Για να φτιάξει, λέει, ένα γλυπτό είδωλο επικαλυμμένο με μέταλλο. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως, έχουν πέσει στην ειδωλατρία και νομίζουν ότι λατρεύουν τον Θεό κάνοντας είδωλα. Έτσι, εκείνη του δίνει πίσω τα χρήματα για να ψάξουν να βρούνε ποιον θα κατασκευάσει το είδωλο αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, αν λατρεύουμε το Θεό, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν μπορούμε να λέμε να αφιερώνουμε τα χρήματα στον Κύριο και να τα δίνουμε να γίνονται πράγματα που αυτός μισεί. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας με σοφία και σε πράγματα που ο Θεός θέλει. Έτσι λοιπόν, ο Μιχαΐας κάνει ένα μικρό ναό και η μητέρα του του δίνει ασήμι για τα είδωλα και βάζουν τα είδωλα σε ένα βωμό. Μάλιστα, ντύνουν την επίπλωση του βωμού με ακριβά ξύλα και ψάχνουν να βρούνε ποιον θα χειροτονήσουν για να είναι ιερέας αυτού του ναού. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί μας λέει το εδάφιο 6 ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε βασιλιάς και ο καθένας έκανε ό,τι φαινόταν σωστό στα μάτια του. Ο καθένας έκανε ό,τι θεωρούσε σωστό. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτή είναι η κατάσταση του λαού που μας περιγράφει σε αυτό το κεφάλαιο. Κάποιος λοιπόν νέος από την φυλή του Ιούδα, που ήταν Λεβίτης, πέρασε από εκεί και μόλις τον βλέπει ο Μιχαΐας, τον μπαίνει και τον μισθώνει. Θα σου δώσω, λέει, αυτά και αυτά, κάθε χρόνο μισθό, θα σου δίνω την τροφή σου, τη στολή σου, ό,τι χρειάζεσαι και θα είσαι ο προσωπικός μου ο ιερέας. Έτσι λοιπόν, ένας άνεργος περιοδεύων Λεβίτης γίνεται τώρα ο ιερέας αυτού του παράνομου ιερού, αυτού του ιδωλατρικού ναού. Τόσο τυφλωμένος είναι αυτός ο Μιχαΐας που νομίζει ότι ο Θεός τώρα τον ευλογεί, ότι όλα τα είχε, πρόσθεσε και αυτό τον Λεβίτη. Το κεφάλαιο λοιπόν αυτό δείχνει, αποκαλύπτει τη χαμηλή πνευματική στάθμη που έχει πέσει ο λαός Ισραήλ. Έχουμε έναν άνθρωπο που νομίζει ότι επειδή έχει έναν ιερέα, ένα Λεβίτη, αυτό είναι όλο και όλο που χρειάζεται. Έχει γεμίσει είδωλα, έχει φύγει μακριά από τον Θεό και νομίζει ότι είναι εντάξει. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι ο Θεός τους ευλογεί λόγω του φυσικού τους πλούτου. Υπάρχουν πολλοί που έχουν εκκλησίες ολόκληρες δικές τους, όμως οι ίδιοι είναι μακριά από τον Θεό. Το πνευματικό αυτό αλαλούμ συνεχίζεται και στο κεφάλαιο 18. Επειδή δεν υπάρχει βασιλιάς, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Οι Δανίτες της φυλής του Δαν, οι άνθρωποι, θέλουν να δούνε κάποια άλλη περιοχή για να ζήσουν. Δεν έχουν πάρει ακόμα τον κλήρο τους και στέλνουν μια ομάδα 5 κατασκόπων για να δούνε, να εξερευνήσουν τη γη του Εφραήμ. Στο δρόμο σταματούν στο σπίτι του Μιχαΐα που λέγαμε προηγουμένως και ακούνε τη φωνή αυτού του Λεβίτη. Του λένε, ποιος είσαι εσύ εδώ, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Τους εξηγεί τα πράγματα αυτός ο μισθωμένος ιερέας, ένας άνθρωπος που έχει συμβάσει την πίστη του, που λατρεύει είδωλα την ώρα αυτή. Αλλά είναι τέτοια αυτή η περίοδος συμβασμού, διαφθοράς, σύγχυσης. Υπάρχουν όλα τα σημάδια της αποστασίας. Και αυτοί οι Δανίτες, αντί να τον πιάσουν με τις πέτρες και να τον λιθοβαλίσουν, του λένε, «Α, ευκαιρία που σε βρήκαμε εδώ, για πες μας, θα ευοδοθούμε στο σκοπό μας». Και αυτός του λέει, «Πηγαίνετε, του Κυρίου του αρέσει ο δρόμος σας». Και αυτοί χαρούμενοι ξεκινούν λοιπόν, βλέπουν τη γη, η γη είναι καλή, γυρίζουν πίσω, δίνουν καλή αναφορά και προτείνουν τους Δανίτες να κατακτήσουν την Λαϊσά. Έτσι οργάνωται μια ομάδα 600 πολεμιστών που παίρνουν μαζί τις οικογένειές τους και όλα όσα έχουν. Στο δρόμο προς τη Λαϊσά σταματούν πάλι στο σπίτι του Μιχαΐα και κλέβουν τα είδωλα και τον ιερέα μαζί. Πήρανε πρώτα τα είδωλα, όταν αυτός ρωτάει, τι κάνετε εκεί, έλα εδώ, λέει, και εσύ μαζί μας. Είναι καλύτερο, λέει, να είσαι σε ένα ιερό για έναν μόνο άνθρωπο, να είσαι ιερέας ενός ανθρώπου. Έλα μαζί μας, να είσαι ιερέας μιας ολόκληρης φυλής. Του καλάρεσε. Σου λέει, θα μεγαλώσω μισθός εδώ. Μετά οι Δανίτες ξεκινούν στην Λαϊσά. Τους προλαβαίνει αυτός ο Μιχαΐας, του λένε, πρόσεξε γιατί κινδυνεύει η ζωή σου, μην μας τα δυσκολεύεις τα πράγματα, γύρισε πίσω και επιστρέφει. Εκεί κατακτούν αυτή τη Λαϊσά, την καίνε, την ξανακτίζουν και την κατοικούν και ονομάζουν τη χώρα Δαν. Και κοιτάξτε πώς ολοκληρώνεται αυτή η αποστασία. Οι Δανίτες έσαν το είδωλο του Μιχαΐα για τις λειτουργίες τους και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γερσόμ, εγγονός του Μανασί, γίνεται ιεράς της φυλής. Το ίδιο και η γη του. Και αυτό λοιπόν το είδωλο το είχαν στημένο για όλο αυτόν τον καιρό μέσα στο ναό του Θεού που βρισκόταν στη Σιλό. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη εικόνα αποστασίας της πρώτης φυλής αυτή του Δαν. Ένας εγγονός του Μωυσή, ο Ιωνάθαν, παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από τον νόμο του Θεού. Σας θυμίζω ότι ο Μωυσής τους είχε πει να μην έχετε άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάνεις σε αυτόν είδωλο. Μηδέο μείωμα τεινός. Όσα είναι εν του ουρανό, άνω ή όσα είναι εν τη γη κάτω ή όσα είναι εν τη σίδαση υπό κάτω της γης. Και εδώ έχουμε έναν εγγονό του Μωυσή, ιερέα σε ένα είδωλο. Είναι τραγικό. Αυτή η αποστασία είναι φρικτό πράγμα και ασφαλώς είχε φοβερές συνέπειες. Και όλα τα προβλήματα του έθνους ξεκίνησαν από τη θρησκευτική αποστασία. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε την ηθική κατάπτωση. Βλέπουμε πού πέσαν οι άνθρωποι. Καθώς είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, η πτώση των ανθρώπων άρχισε από την θρησκευτική αποστασία. Αλλά τώρα βλέπουμε εδώ το δεύτερο στάδιο που είναι η ηθική κατάπτωση. Αυτό περιγράφεται πολύ γραφικά στο φοβερό επεισόδιο που κλείνει το βιβλίο των Κριτών. Επικεντρώνονται γύρω από την φυλή του Βενιαμίν. Η φυλή αυτή είχε εμπλακεί σε χοντροειδή ανηθικότητα που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο. Άρχισε όταν άνδρες του Βενιαμίν βίασαν και τελικά σκότωσαν την παλακίδα ενός Λεβίτη. Οι άλλες φυλές προσπαθούν να εξαλείψουν τη φυλή Βενιαμίν. Η περίοδος τελειώνει σε μια ολοκληρωτική εθνική διαφθορά, σε μια σύγχυση, και το βιβλίο των Κριτών κλείνει με τα λόγια: την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμα βασιλιάς στον Ισραήλ, καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Η εικόνα που έχουμε στα δύο πρώτα εδάφια είναι φοβερή. Ένας Λεβίτης παίρνει για γυναίκα του μια παλακίδα από την Βηθλεέμ του Ιούδα. Αυτή η παλακίδα πορνεύει και φεύγει από αυτόν στο σπίτι του πατέρα της και μένει εκεί 4 μήνες και ξεκινάει αυτός να πάει να τη βρει, να τη φέρει πίσω. Ο Λεβίτης αυτός την ακολούθησε, βρήκε θερμή υποδοχή από τον πατέρα της και έμεινε πολλές μέρες. Μετά ο Λεβίτης και η παλακίδα του έφυγαν και τράβηξαν βόρεια. Έμειναν ένα βράδυ στη Γαβά, μια πόλη της φυλής Βενιαμίν. Ένας γέροντας που ήταν επίσης από ορεινή περιοχή του Εφραήμ, αλλά έμενε στη Γαβά, τους προσέφερε φιλοξενία. Εκείνη τη νύχτα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι αυτού του γέροντα, μερικοί άνδρες της πόλης απέτησαν, όπως είχε γίνει και στα Σόδομα πριν την καταστροφή τους, να τους δώσει το Λεβίτη για να ικανοποιήσουν τις ομοφιλοφιλικές τους ορέξεις. Ο γέροντας, πιστεύοντας ότι αυτό θα σήμαινε θάνατο για το Λεβίτη, τους έδωσε αντί για αυτόν την παλακίδα. Την παλακίδα την κακοποίησαν όλη τη νύχτα και προκάλεσαν τελικά το θάνατό της βιάζοντάς την. Η φρικιαστική αυτή πράξη ακούγεται κάτι σαν μπορούσε να γίνει και σήμερα σε κάποια στρώματα της κοινωνίας. Ο παραλληλισμός με τη σύγχρονη κοινωνία είναι αρκετά εντυπωσιακός. Ο Λεβίτης εξοργίστηκε από αυτό το έγκλημα και για να ξεσηκώσει ολόκληρο το λαό κόβει κομμάτια τη γυναίκα αυτή, το πτώμα αυτής της γυναίκας, της παλακίδας που έτσι σκοτώσανε αυτή, και το στέλνει ένα κομμάτι σε κάθε φυλή του λαού Ισραήλ και τους καλεί όλους. Και αυτό μας οδηγεί στα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του Κριτών, που βλέπουμε μετά από την θρησκευτική κατάπτωση και την ηθική κατάπτωση βλέπουμε και την πολιτική αναρχία, την κατάσταση του κράτους στα δύο τελευταία κεφάλαια. Μετά από την θρησκευτική αποστασία και την ηθική αποστασία, φυσικά, επόμενο είναι και η εθνική ζωή, να υπάρχει εκεί χάος και αναρχία. Όταν οι φυλές του Ισραήλ πήρανε το κομμάτι του διαμελισμένου σώματος της γυναίκας, με το μήνυμά του για αυτό που συνέβη και εκεί στην Γαβά, εξοργίστηκαν εναντίον της φυλής του Βενιαμίν. Πίστευαν ότι ο νόμος πρέπει να επιβληθεί. Να λοιπόν που κάτι ακόμα λειτουργεί μέσα στον Ισραήλ και δεν έχουν πέσει όλοι τόσο χαμηλά. Και όλοι ξεσηκώνονται. Όταν μαζεύονται όλοι, δίνουν καταρχάς την ευκαιρία στον Βενιαμίν, στη φυλή του Βενιαμίν, να παραδώσουν σε αυτούς τους ενόχους. Αλλά αντί γι' αυτό, ο Βενιαμίν κήρυξε τον πόλεμο στις άλλες 11 φυλές, δείχνοντάς τους ότι στην πραγματικότητα συμφωνούσαν με αυτά που γίναν όλοι. Προφανώς η φυλή του Βενιαμίν είχε ένα καταπληκτικό στρατό. Γιατί για να τους αντιμετωπίσουν μαζεύονται 400.000 άνδρες που ήταν καλοί στα σπαθιά και επίσης 700 άνδρες εκλεκτοί που σφενδονίζανε και δεν χάνανε τρίχα. Τόσο καλοί ήτανε. Και έγινε αυτή η μεγάλη μάχη που έπεσαν από τον Βενιαμίν 18.000 άνδρες. Οι άνθρωποι της φυλής Βενιαμίν καταδικάστηκαν για την χοντροειδία ηθικότητά τους. Είναι τραγικό να πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Και ιδιαίτερα να είναι από τη φυλή Βενιαμίν, μια από τις πιο αγαπητές. Ο Βενιαμίν, όπως θα θυμάστε, ήταν ο νεότερος γιος του Ιακώβ και ο αγαπημένος του γιος. Ο Βενιαμίν ήταν εκείνος για τον οποίο ο Ιούδας ήταν πρόθυμος να δώσει τη ζωή του. Δυστυχώς, αυτό που έχει συμβεί είναι τόσο φοβερό και ανήθικο και έχει στρέψει τη μια φυλή ενάντια στην άλλη. Και τι γίνεται μετά? Ερχόμαστε σε μια πολιτική αναρχία. Πρώτα υπήρξε θρησκευτική αποστασία, μετά ηθική κατάπτωση στο σπίτι, τελικά πολιτική αναρχία στο κράτος. Αυτά είναι τα βήματα που κάθε έθνος πέφτει. Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών ασχολείται με τον θρήνο για τη χαμένη φυλή του Ισραήλ και για την προμήθεια που έκανε ο λαός για το μέλλον της φυλής. Σχεδόν ολόκληρη η φυλή του Βενιαμίν είχε εξουντωθεί και άλλες φυλές ορκίστηκαν να μην αφήσουν τις κόρες τους να παντρευτούν κανένα από τους Βενιαμίτες που απέμειναν. Πώς λοιπόν θα διατηρούνταν η φυλή του Βενιαμίν? Πριν τον πόλεμο, οι Ισραηλίτες είχαν κάνει έναν άλλον όρκο. Είχαν πει ότι όποιος δεν ερχόταν να πολεμήσει μαζί τους τη Μισπά θα τον σκοτώνανε. Ανακάλυψαν ότι οι άνδρες της Ιαβής Γαλάδ δεν είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα. Και έτσι δόθηκε εντολή σε 12.000 άνδρες του Ισραήλ να σκοτώσουν κάθε αρσενικό της Ιαβής Γαλάδ μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους και να φέρουν μαζί τους στο στρατόπεδο της Σιλό όλες τις παρθένες που θα έβρισκαν. Οι παρθένες αυτές έγιναν γυναίκες σε 400 Βενιαμινίτες. Βρέθηκαν επίσης τρόπος να δοθούν γυναίκες και στους υπόλοιπους Βενιαμινίτες και να ξαναχτίσουν τις πόλεις που είχαν καταστρέψει στη μάχη. Η περίοδος αυτή τελειώνει με την απόλυτη εθνική διαφθορά και σύγχυση. Κλείνει λοιπόν το βιβλίο της βρώμικης αυτής ιστορίας που μόλις διαβάσαμε με την φράση «Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύς εν το Ισραήλ, έκαστος έπρατε του αρεστών εις τους οφθαλμούς αυτού». Και με την τραγική αυτή νότα, φίλοι μου, τελειώνει το βιβλίο και εμείς σήμερα και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά τη μελέτη μας με το βιβλίο της Ρουθ. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.